Labdien! Šodien augustā pašvaldībā kārtējā finanšu komiteja ar 19 darba kārtības jautājumiem. Un sāksim ar otro darba kārtību, pirmo darba kārtības jautājumu. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustāmā īpašuma Helēnas ielā 28.33 atsevināšana. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu virzīšanas domas sēdi. Modri, palīdzēt? O, ir. Paldies, vienbalsīgi. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustāmā īpašumā Apes ielā Alūksnē atsevināšana. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu.
Pavisiem ja praktiski jautājums. Vai šajās mājās, kuras mēs atsevinām dzīvokļus, paliek vēl kāds pašvaldības dzīvoklis? Vai mēs pamazām būsim tikuši vaļā no tām, kur mums pa vienam dzīvokļiem ir diviem?
Jā, paldies.
Jau. Paldies.
Ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustāmā īpašuma viņa 11 strautiņos atsevināšana. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederoša zemes starpgabala Ceļmalīte Sannas pagastā atsevināšana. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederoša zemes starpgabala Jaņkalna iela 18. atsevināšana. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par ēkas un tai funkcionāli nepieciešamās zemes vienības daļas rūpniecības ielā 1 Alūksnes novada iznomāšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par zemes, ka viņa ielā 7A Alūksnē Alūksnes novada daļas nodošu. Alūksnes novada daļas nodošanu atsevināšanai daudz dzīvokļu mājas īres mājas būvniecībai. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies. Vienbalsīgi. Par zemes gabala Laurencenes ielā 2A Alūksnē nodošana īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu mājas Laurencenes ielā 2 Alūksnē Alūksnes novada dzīvokļu īpašniekiem. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par nedzīvojamo telpu nodošanu bez atlīdzības lietošanā. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu.
Kā pārējiem mirniekiem, tiem ar nodosim visas telpas bez atlīdzības lietošanā.
Ingūslodzi.
Pārējiem īrniekiem noslēgtas vienošanās par maksu. Arī attiecībā vienošanās tāpēc, ka mainījās maksa.
Bet par, tieši par pašu telpu īri, es nerunāju par komunālu.
Es arī saku par īri ar pārējiem.
Viņi maksā visi.
Viņi maksā, jā.
Un kāpēc viena iestāde atlaida, piemēram, tajā pašā laikā lauksaimnieki arī sniedz pakalpojumus visiem novadā iedzīvotājiem un tiem ir pa maksu, un šai iestādei mēs bez maksas.
Normatīvi akti nosaka to, ka bezatlīdzības lietošana telpas var noteikt tām institūcijām, kuras pilda valsts noteiktās funkcijas.
Lauksaimnieki jau pilda. A, kā tu zini, ka nav likuma? Labi, painteresēšos. Kad Rūjas teica, ka ir likuma, viņam nekas nav nodots. Pareizi? Nu, tu tā apgalvoji tikko. Redz. Nu. Jo es domāju tā, ja piemēram tām iestādēm, kas mūsu šai mājās, kas veic funkcijas, kas nodrošina mūsu iedzīvotājiem, ir nepieciešams pakalpojums pārējiem vajadzēja dot. Man nav pretenzijas, ka dot šajā gadījumā, ja? Bet iet jautājums, kad nu, tad vieniem dodam, otriem nedodam, vai tas ir pareizi.
Artur, es papildināšu, izpildirektors jau informē par to, ka šīs ir saistīts ar to, ka tā ir valsts institūcija, bet tu šobrīd runā, man liekas, par kapitāla sabiedrībām. Par SIA-m. Tālūk, tas ir manā skatījumā, tas ir divas atšķirīgas lietas. Otkārt, gribētu pateikt to, jā, kad pilsonības un imigrācijas lietu pārvaldes salūksnes filiāle ir viena no nu, dažām, kas vispār atrodas Latvijas reģionos. Un uz šo brīdi, es domāju, ka mums visiem, gan pašvaldībai, gan alūksnes novada iedzīvotājiem, ir ļoti svarīgi, ka šī filiāle šeit atrodas, lai mums nebūtu jāapmeklē citas teritorijas, respektīvi braukājot pa Latviju. Un badoties no šī, mēs esam nolēmuši to, ka atbalstam viņu iesniegumu un atbrīvojam viņus no īres maksas, bet neatbrīvojam no komunāliem maksājumiem. Līdz ar to kaut kādā mērā, šobrīd, protams, ka Alūksnes pašvaldība nu, dotē valsts pārvaldi, jā, bet manā skatījumā tas ir jādara, lai mēs šo filiāli saglabātu. Tā kā aicinu atbalstīt šo lēmumu projektu un virzīt domas sēdē. Vai ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēl es izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavot tā lēmumu projektu virzīšanas domas sēdē. Paldies, vienbalsīgi. Desmitais jautājums par īpašuma iegādi. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanu uz domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes lēmumā par ceļu un ielu fonda vidējā termiņu plāna 24. un 26. gadam apstiprināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanu uz domes sēdi. Paldies. Vienbalsīgi. Par rūpnieciskās zvejas rīku limita vienību maksu pašvaldības teritorijā esošajās ūdens tilpnēs. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdē. Paldies. Vienbalsīgi. Par zemeslikumisko lietošanas tiesības saistītu maksājumu piemērošanu Alūksnes novada pašvaldībā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdē. Paldies. Vienbalsīgi. Par grozījumiem Alūksnes pašvaldības domas lēmumā par Alūksnes mūzikas skolas maksas pakalpojumiem. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies. Vienbalsīgi. Par patvērtņu aprīkošanu. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu, Monika.
Cik patvērtnēs paredzēts aprīkot? Cik mums ir?
Astoņas. Esam apsiku.
Ko mēs sēdā lietas saistīšanu?
Labdien.
Viņa dzīvē visā viņa gadās.
Lūdzu.
Alūksnes nodā ir septiņas patvērtnes apzinācijām. Četras ir Alūksnē un trīs ir pagastos.
Drīz mazo priekšējais tur ir. Es domāju, ka Dzintars jau droši, kad ir stāstījis, bet tā visiem klātesošiem. Tā tad, kāpēc ir šāds skaits, kāpēc nav lielāks, kāpēc nav mazāks? Tad pašos pirmsākumu valsts ugunsdzēšanas un glābšanas dienas kā kompetentā iestāde ir apsekojusi atbilstoši izstrādātajām savām vadlīnijām, kādām būtu jābūt prasībām patvērtnēm. Pašvaldības īpašumos esošajā mēkā, kuras vietas varētu būt daudz maz piemērotas šādu patvērtņu ierīkošanai. Uzreiz pasauja tas, kas skan, ka neviena no šīm patvērtnēm mēs nevaram teikt, ka šī vieta ir pilnīgi droša, bet šīs vietas ir daudz maz piemērotas un drošākas nekā citas pašvaldības īpašuma esošās vietas. Šis saraksts, ar ko tiek aprīkots, ir dotajā brīdī, tātad mums ir, rupi sakot, betona sienas, kaut kāds grīdas segums, nav nekāda pilnība aprīkojuma. Šis saraksts nav pilnīgs, tas ir tā, lai būtu kaut kas, ar ko ar kaut kāds minimālais starta aprīkojums, ko tur novieto, tādas lāpstas, maisi, biotoaletes, visādi tādi mazliet smalki īpašumi, kuri tiks nodoti ēkas apsaimniekotājiem, kuri tur atradīsies, lai nosacītajā X stundā nav tagad pa galvu pa kaklu, ko nedarīt, ja kāds cilvēks tur ieradīsies. Ja mēs runājam par politiku kā tādu, tad ir jāsaprot, ka, protams, ir visādi plāni, bet runājot ar speciālistiem šajā jomā, problēma mūsu valstī ir tā, ka saprotot, no kuras puses ir iespējams militārais iebrukums, politiķi no stingri pateikuši, kas kurā pašvaldībā būtu jādara. Tad, kad sāc Rīgā runāt no speciālistiem par patvērumiem pierobežas zonā, tad visi uzreiz vīpsnā nedaudz un sakam, kāda pierobežas zona un patvērums, ja visiem ir jāevakuējās un privāta persona nav ko mēs kāda darbības zonā. Bet mūs kā pašvaldībā ir skaidrs tas, ka 100% mēs visus cilvēki nekad nevokasies, kaut kādi paliks, un tad, lai šiem cilvēkiem kaut kādās izredzes būtu kaut kāda drošība, pašvaldība ir jādara viss iespējamais. Es varbūt drusiņ kaut kur aizbraucu auzās, bet tā būtība ir tāda, ka vispirms politikiem būtu jānosaka, tas ir 550 kilometri ir evakuācijas zona, tad šīm pašvaldībām būtu jādara tas un tas, nevis kā dotajā brīdī tev visi plāni ir jāsastāda atkarībā no valsts aizsardzības koncepcijas, un valsts aizsardzības koncepcija par to ļoti minimāli runa ir nerunā nemaz. Tāpēc ir arī izskaidrojums, kādēļ pieņemsim Bededzē vai Lietnē nosacīti šādas patvērumu vietas. Pirmkārt, pašvaldībai nav tāda īpašuma, kur varētu ierīkot, un otrkārt, jautājums ir par lietu, vai nedaudz. Tā, ja mana līdiska atkārta, ja ir jautājumi, lūdzu.
Lūdzu, Mozika.
Septiņas patvērtnes, tie nākamie soļi ir mēs kaut kur norādes virzīsim arī šī jā. Miera laikā būs
sajūta. Mēs dotajā brīdī tā tad valsts, mēs pagājušajā dēļ tikai uzstādīti tās, tās zīmes. Tur, protams, nianses par gimnāzijā vajag iekšā vēl iekšējās norādes telpā, lai cilvēki var atrast, ir domāts par visu, kur to aprīkojumu, tad, kad iegādāsies novietot, un nu, tas viss ir procesā.
Un vēl viens jautājums, ja to publiski drīkst minēt, ir kādam skaitam ir šīs septiņas patvērtnes, 100, 200, 1000?
Dzinturam ir saraksts, varēs precizēt, bet nu, mēs pēc valsts ugunzēšanas un glābšanas, kad es biju apsakojis arī civilās aizsardzības komisija, izbraukt vairākas reizes ir izbraukusi šīs vietas apsakot, un tie visi ir provizoriski dati, mums liekas, ka varētu būt tik. Nu, vislielākā iespēja izvietot cilvēkus ir ģimnāzijā, kur bija kādreiz šautoja paredzēt, tur tās pagreba teltas ir pietiekami lielas, un pēc ugunzēšanas glābšanas dienas atzinuma viņas arī ir, nu tur nav logu, ārējās sienas ir piesektas, tā ka tā būtu tā potenciāli. Vistuvāk tādam komforta līmenim ir Uzvaras iela viens un kultūras centris, tad pilsētā vēl tāda perspektīvā ir abi ģimnāzijas vidusskolas, tātad jaunā mācība un neliela vietiņa arī vecējā ģimnāzijas korpusā. Tad Mārīņa kalnā zem klubā, jaunlaicene...
Tautas nams.
Jā, jā, tieši tā. Un mālu pēc sajūtenam apakšā.
Paldies, Ardi. Ir vēl kāds jautājums?
Ir.
Sveiki,
jautājums. Pirms un viks stundu, sestdienu, svētdienu, visas šīs iestādes, tad redz ir ciet.
Kāds ir? Sāksim ar viks stundu. Kas ir viks stunda?
Nu, ja tas, trauksmes sirēna apziņošana, šūna apraidēlu, mēs gribu. Cilvēki grib doties uz patvērtu.
Valsts izziņos ārkārtas redzot, kāda notiek valsts robežam situācija, pēc saņemtās informācijas tiek izziņots izņēmumu stāvu pieviešanā. Tas parec to, ka šī patvērtnēm ir jābūt vaļā, aprīkotā, tas nenotiek kā, ka pēkšņi tagad augšā atskanēs sirēnā.
Un mēs visi dodamies.
Un mēs visi tur ir kaut kur dodamies. Tur ir vecela procedūra, jo arī, ja mēs atceramies Ukrainas pieredzi, tad arī sākuma Krievijas karaspēks ielēns, un tur visu robežu, visas darbības liecināja par to, ka tur varētu kaut kas notikt. Analizēt šo pieredzi, tātad Rīgā ir lielais centrālais civilās aizsardzības štābs, tur ir kompetenti cilvēki. Valdība izsludinās šo stāvokli, un pašvaldībām būs jārīkojas atkarībā no tā, kādas noriedzības tādas pārbūtas.
Jā, bet pats jautājums man bija, visiem pēc citu tēmu, vai ir apzināti šie atbildīgi cilvēki, vai viņiem ir rīcības plāns, kā rīkoties, un kad vērt vaļā, un kā lai es tiekšā šos cilvēkus, un cik lai es tiekšā, ir kaut kas?
Tā, tad ir... Nu tā, vienkārši sakot, jā, ir atslēga dublikāti, pie mums ir dublikāti, bet visu šo darbību organizēt civilās aizsardzības komisiju, kura pēc saņemtās informācijas katrai ētai, kas ir pašvaldības īpašumā, ir konkrēts saimnieks, konkrētas atbildīgās personas, pie kurām ir atslēgas, un ja nav šī, tad pie mums ir
šīs būs arī tās personas, kas regulēs gan to skaitu, vai ne, gan arī veidu, kā nokļūtēs patvērtnēs. Ja?
Jā, paldies, Lūdzu, Artur.
Ja es pareizi saprotu, tad nauda nāk no 318 tūkstošiem, ja?
Jā.
Skaidrs, paldies.
Vēl ir papildinājums šim sarakstiņā. Nav, mēs uzrakstījām iesniegumu par divu Motorolas lielo rāciju iegādi, kur var sazināties slēgtajos kanālos ar valsts policiju un valsts policija, kur akceptē to, ja tad deputāti atbalstīs šo mūsu priekšlikumu, tad mēs viņus varēsim iegādāties un tad mēs būsim x stundā arī sasaistīti ar informācijas apmaiņu ar iešlietu ministriju un nu, visā reģionā mēs varēsim to zināt. Nu, ikdienā mēs arī varēsim dzirdēt, ko viņi runā. Bet tas nav šī sarakstā ierakstīts.
Cik tas papildus?
Man bija paredzēt, ka šitien būtu kopējā summa 19 tūkstoši, tas ir provizoriski ap 7 tūkstoši divām rācijām. Ja izdosies viņas dabūt lētāk, tad mēs tur vēl tā kā...
Jā, skaidrs, Ardi, paldies noteikti, kad iekļosim budžetā. Vai ir vēl kādi jautājumi saistībā ar šo darba kārtības jautājumu?
Jā, lūdzu, tad pašo kā, nu, viņas skatītājs uz tos 318 pieminēju, cik es saprotu, viņi ir iedotā tā nauda šim gadam, ja?
Tā nauda ir piešķirta tāpat kā visa budžeta nauda, viņai nav šobrīd konkrētu norādījumu, kā šī nauda jāizlieto, bet mēs savā pašvaldības budžetā aicināsim atbalstīt šo, nu, nosacītu. 10 tūkstošu izdalīšanu šiem mērķiem, par kuriem Ardis pieminē, savukārt no šiem 300 tūkstošiem plānojam veikt uzkrājumu jaunas patvērtnes izveidošanu būvējot trešās grupas būvi. Nu, šobrīd, laikam, jau mēs visi vairāk domājam par VEF teritoriju, ja mums tur izdodas kaut ko attīstīt, noteikti tur veidosim patvērtni apakšā. Pie kam tuvākajā nākotnē to arī noteikti likumdošana?
Ja, bet te ir tas jautājums, vajag ieklausīties, ko Ardis teica, politiķiem nav drosmes pateikt, ka alūks nebūs, ja x stunda pienāks, ka alūks nebūs kaujas zona. Un kaujas zonā vienīgais kaut ko, jebkuri Ukraiņi pielietoja, un visi ir masveida iedzīvot evakuācija, nevis sēdēt patvarsmē un gaidīs, ka tā bumba pārlidos pāri. Tā kā vai alūksnē? Reāli domājot par iedzīvotāju aizsardzību, viss pamatā ir jāliek uz patversmē. Piemēram, es uzskatu, ka ļoti liela nozīme būs sakariem. Mums Alūksnes novadā jau entos gadus atpakaļ, es nemaldos, vismaz 5 vai 6 bija programma, kas savilka tos oranžos, es nemaldos kabeļus. Ja? Un te ir jautājums, ja mēs gribam iedzīvotājiem nodrošināt sakaru, sakarus, tā ne jau pa mobīlajiem, jo parīs saka, labāk, tās divas rācijas jau pērk tāpēc, lai ne jau kaut kā zvanīt pa mobīlo, ja? Un te ir jautājums, ka, ja mums novadā ir šādi kabeļi savilkti, tad maksimāli jādara 5 gadi pagājuši, lai mēs ar kabeļiem varētu sazināties, jo kabelis ir daudz, daudz drošāks saziņas informācijas iegūšanai un nodošanai nekā teiksim, gaisa līnijas un modernās šodienas tehnoloģijas. Te ir, nu, jābūt ļoti uzmanīgiem, lai nav beigās tā, ka mēs skrienam ratiem pa priekšu un beigās atziņa dzīve to pilnīgi kaut ko citu. Bet par to, ka viņu vajag uzkrāt un būvēt, jā, tas ir cits jautājums.
Paldies, Artur, es te aicinātu būt uzmanīgiem ar savām politiskajām drosmēm. Šobrīd nevajadzētu neko komentēt, kā varētu būt vai nebūt īpaši nu, komitejās un sēdēs. Par to atbild gan civilās aizsardzības, civilās aizsardzības komisija, gan Vūkts, gan NBS. Un šobrīd es aicinātu būt uzmanīgiem ar šādiem izteikumiem. Jo mēs neviens neko nevaram paredzēt, mēs varam minēt un vienkārši politiķiem, politiķos kaut kādā mērā tomēr iedzīvotāji ieklausās un varbūt nepārsteigsimies ar secinājumiem šobrīd. Vai ir vēl kādi jautājumi par patvērtņu aprīkošu? Nu, labi, Artur, es nepārmetu tev, bet es tikai tā ieskicēju, jo nu, tālāk. Aicināšu atbalstīt šo lēmumu projektu virzīšanas domas sēdē. Paldies. Vienbalsī. Par grozījumiem valsts kases aizdevuma līgumos. Vai ir kādi jautājumi? Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu, modri. Ir jautājums?
Kāpēc? Pamazināmies, kāpēc ejam uz tādu soli, kas par iemeslu?
Evita pakomentēs, bet kopumā Jā, iemesls ir sekojošs, ka mēs šobrīd izvērtējam vairākas vajadzības saistībā nodu attīstības plānu, kam mums tiek piešķirta šobrīd Eiropas finansējumi. Mums ir gan vajadzīgs liels līdzfinansējums visām projektu daļām, un tas katrā ziņā nu, dod lielākas iespējas mums brīvāk rīkoties ar tiem līdzekļiem, kas mums ir, respektīvi, šobrīd mēs nesteidzamies atdot finansējumu un kaut kādā mērā tas samazina arī birokrātiju, ja mums gadījumā nākotnē nepieciešams aizņemties kādu varbūt mazāku summu. Nu, pa lielam, jā, mēs pārbīdam finanšu apjomu uz, nu, tur
vai būtu iespēja periodu. Aizņemties, teiksim, nu, vai priekšfinansējumu vai citādi. Nu, es saprotu, lai būtu iespēja aizņemties.
Lai nevajadzētu aizņemties.
Tas ir tāds labi. Tad vienkārši pie reizes, lai nav jāpārtrauc ziņot, tālāk ziņotais, es saprotu tā, ka šo soli mēs kaut kur pusmiljonu ir 30%.
Jā.
Un tad ir tur tālāk, cik tas palielina 26 gads, 27 un tā tālāk tur pa summas. Tā ir tas domāts, jāpalielina.
Evi, tu varbūt tā paprecizē.
Labdien, tad lēmumam bija pievienots informatīvais materiāls. Tātad, ja jums interesē, kā sadardzināsies turpmākie gadi, tad 26. Gadam pēc manām aplēsēm pamatsumu pieaugs par 79 tūkstošiem, 2027. Gadā par 67 tūkstošiem, 28. Gadā par nepilniem 47 tūkstošiem, 29. Gadā par 34 nepilniem tūkstošiem, 2030. Gadā par 31 tūkstotī, 31. Gadā par 28 tūkstošiem un tā tālāk turpmākiem gadiem. Tātad šī iespēja mums dotā likumā par valsts budžetu 2025. Gadam un no... Mēs neizmantojam, kā saka, visu maksimālo iespēju, visus aizdevumus. Mēs izanalizējam un priekšlikums ir, kā saka, izmantot šo iespēju tikai tiem aizdevumiem, kam ir pamatsumas atmaksa, ir lielākā gadā par 20 tūkstošiem.
Jā, Lūdzu.
Un jautājums, ja izvērtēja tos te visus līgumus, tad... izdevīgāk ir pagarināt nekā pēc nosacījumiem, kā varētu jaunu dabūt?
Nu, jaunu dabūt mēs varam dabūt, ja mēs nenovirzam, tad mums būs saistību procents ap 16%. Ja mēs izmantojam šo iespēju, tad provizoriski rēķinot, mūsu aizdevumu koferis būs ap 13,7%. Līdz ar to mums pieaug arī aizņemšanas iespējas.
Nē, es kāpēc to jautāju uzdevums. Ja, piemēram, mēs tiem kredītos maksājumus pārceļam, ja, tad, ja mēs maksājam tiem visiem līgumiem, kas ir noslēgti, ir noteikts procents, ja, tad, ja mēs... mums ir izdevīgāk tam maksāt veco, tāpēc, ka to procentus un līdz ar to mēs nu, pārceļam, vai arī ir izdevīgāk paņemt jaunus un dabūjam ar mazākiem procentiem.
Mums ir izdevīgi izmantot šo iespēju, un tad mēs varam arī paņemt priekšfinansēšai nākotnēm Eiropas projektiem.
Un otrā...
Jo tad mums tas aizdevuma procents pret mūsu budžetu ir mazāks.
Jā, bet otrā lieta jau arī ir tā, kad līdz ar to mums nemainās kredītu summa pa pusmiljonu, ja, kopējais. Un,
viņa...
un to procentu, ko tu pieminēji, viņu jau katru gadu rēķina pēc fakta, cik ir budžets un kāds ir aizņēmuma summa. Mums jau tīri loģiski, ja aizņēmuma summa nemainās, pieņemam, ja. Un budžets aug, tas procents automātiski, tīri matemātiski vienmēr būs mazāk.
Jā, bet ir inflācija, ir termiņi, kas ir ļoti gari, un pieņemsim dažiem, kas saka, aizdevumiem klāt pienāk summa līdz 1000 eiro gadā. Un procentus valsts kase maina katru mēnesi.
Nu jā, bet tagad pēdējā prognoze ir tāda, ka mēs tur no Eiropa noteica to... procentu kaut kur ap 3, bet prognozēju, ka līdz 1. Jūlija viņa būs vairs tik 2.
Ļoti labi, tad mēs
Par ko
mums
tā,
jāmaksā mazāk procentu.
Ne jau satraukums, bet ar to, ka mēs budžetu stādīsim, mums arī procentu summa nav jāsai nekāda rezervē, bet mēs viņu varam reāli caur to budžetā nu, tā nosacīti paslēpt naudu.
Nu, no dotajā brīdī mēs rēcinām budžetā summu, kas ir uz 1. janvāri.
Nu,
jo mēs nezinām, kāda būs prognoze 1. maijā.
Nu.
Labi, kolēģi, paldies par jautājumiem. Vienkārši gribu teikt to, ka ir ļoti daudz citu faktoru, kas ietekmē pašvaldības šī gada budžetu, un es domāju, ka varbūt nu, ne visu mēs tagad pieminēsim, bet vienu gan es gribētu pieminēt, ka to gadu nebūs pašvaldībā iespējas savos kontos saņemt pārpildes. Līdz ar to mums jābūt piesardzīgiem un nu, kaut kādā mērā šādi manevri jāveic. Bet par laimi šīs pārpildes novirzīs uz aizdevumu dzēršanu. Tas tā ir mazs komentārs. Vai ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas saimē. Paldies. Atturas Artur Dukulis, Modris Lazdekauns pārēja par lēmuma projekts pieņemt. Pārgrozījuma Alūksnoda domes noteikumos kārtība, kādā sadala Alūksnoda pašvaldības budžeta līdzekļus. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēdē. Pārgrozījumiem Alūksnoda domes lēmumā numur 379 par amata vietām un atlīdzību Alūksnoda sociālo lietu pārvaldē. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēdē. Paldies. Vienbalsīgi. Par atļauju Sanitai Bukānai savienot amatus. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēdē. Paldies vienbalsīgi, līdz ar to visi jautājumi ir izskatīti un finanšu komiteju slēdzam.